Šobrīd mēs domājam, skatoties arī uz ārvalstu pieredzi un arī tā kā no savas iekšējās pieredzes, ka tiešām lielāka nozīme būtu plašākam šim sarakstam. Mēs apzināmies, ka mēs plašāku sarakstu izveidot bieži nevaram. Tas ir ārkārtīgi resursu ietilpīgs darbs. Jūs ziniet, ka Valsts ieņēmumu dienas gatavo reizi gadā sarakstu par visu nodokļu maksātāju samaksātajām summām, darbinieku skaitu un tā tālāk. Mēs šobrīd vērtējam, vai reizi gadā nebūtu vērts ieguldīt, teiksim, resursus un šim sarakstam pievienot arī informāciju par nodokļu parādiem. Iespējams, tas varētu būt arī kāds cits formāts, kas sasniegtu tiešām to mērķi, pirmkārt tātad to prevenciju, lai būtu šī izglītojošā nozīme, audzinošā, lai kāds varbūt pārdomātu, vai viņš vēlās tajā sarakstā atrasties tādam lielam sarakstam, pēc kādas regularitātes un ar kādu informāciju viņam varētu būt vairāk tāda analītiska un apkopojoša nozīme, ko varbūt vairāk izmantot nevis tieši darījuma partneri, bet varbūt tiešām pētnieki, žurnālisti un tā tālāk, vai sabiedrība kopumā. Un iespējams cilvēks, izlasot savas iecienītās frizētavas vai kafejnīcas nosaukumu, tomēr izdomāt, pārdomāt, vai tad ir jāizmanto šie pakalpojumi vai nav.